Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η Αναστασία Μουτσάτσου εδώ, τραγουδάει το λιμάνι. Ο Γιώργος Ανδρέου βέβαια έχει γράψει το τραγούδι αυτό, όπως και πολλά άλλα. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε, αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Η Μάιρα Ξίδη φροντίζει τον ήχο. Στις 6 κάνουμε παρέα με αδέσποτες νότες. Και σας έλεγα και νωρίτερα ότι θα έχουμε μια συνομιλία με τον Γιώργο Ανδρέου με αφορμή δύο μεγάλες συναυλίες που θα γίνουν αφιέρωμα σε εκείνον με σπουδαίους και μεγάλους ερμηνευτές από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του φεστιβάλ που γίνεται στο Επταπύργιο για φέτος. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε σένα και στους ακροατές, στις ακροάτριες του δεύτερου προγράμματος. Με πολύ χαρά βρίσκομαι άλλη μια φορά κοντά σας.
21 και 22 Ιουλίου, αν τα λέω καλά, δύο μεγάλες συναυλίες.
21 και 22 Ιουλίου, Δευτέρα Τρίτη, στο Επταπύργιο. Είναι τμήμα του φεστιβάλ Επταπυργίου, που είναι ένα αληθινό φεστιβάλ που κάνει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με προεξάρχοντες την Άννα Μιχωνίου και τον Θανάη Σκολαλά, και μια πολύ ωραία ομάδα. Και λέω αληθινό φεστιβάλ γιατί αυτό που κάνει το Επταπύργιο είναι ότι παραγγέλει πολιτιστικές δράσεις που συμβαίνουν μόνο εκεί. Mm-hmm. Δεν είναι απλώς ένας διάμεσος χώρος όπου περνούν κάποια σχήματα τα οποία ήδη έχουν προετοιμάσει κάτι και το περιφέρουν, ας πούμε, σε όλη τη χώρα. Δεν το θεωρώ κακό. Απλώς λέω ότι, κατά τη γνώμη μου και έτσι όπως έχω δει και όταν τα χρόνια μου στο εξωτερικό και σπούδαζα και λοιπά, ένα φεστιβάλ πρέπει να γεννά πολλές ειδικές δραστηριότητες. Γι' αυτό και όλες οι εκδηλώσεις του Ταπείρου, είτε το αφιέρωμα στο Κουγιουμτζή, είτε το αφιέρωμα στη δίκη μου σχολείο με την Πορτοψάλτη που επίκειται τώρα, είτε η δική μου, το δικό μου διήμερο με διαφορετικά κομμάτια κάθε μέρα και διαφορετικούς ερμηνευτές και ένα κορμό ίδιων, δηλαδή ας πούμε και τις δύο μέρες είναι
για πες μας λίγο για τους ερμηνευτές.
Είναι Λιγοπούλου, Φάμελος και Λεχάκη. Αλλά την πρώτη μέρα μετά είναι ο Θηβαίος, είναι ο Κότσερας και φυσικά η πολύ αγαπημένη μου φίλη από πολύ παλιά η Τάνια Τσανακλίδερ. Και ενώ τη δεύτερη μέρα είναι ο Γιώργος Δαλάρας, ο Δημήτρης Τζερβουτάκης, ο Μάνος Αχαλινοτόπουλος και ο παλιός μου φίλος από τους Αλέρε τώρα ακόμα από την πρώτη αυτή πάντα, ο Στάθης Παχίδης.
Δυνατή ομάδα. Υπήρξε κάποια διαπίστωση που έκανες για την πορεία σου σκεπτόμενος το πρόγραμμα αυτών των συναυλιών που εσύ θα επιμεληθείς, έτσι επιλέγοντας τα τραγούδια σου και στη δουλειά που χρειάζεται για να παρουσιαστεί μια τέτοια συναυλία. Υπήρξε κάποια διαπίστωση που έκανες για την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια?
Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι όταν κανείς χρησιμοποιεί συμφωνική ορχήστρα, επειδή χρησιμοποιούμε τη συμφωνική ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, θέλει πολύ γράψιμο και ορχιστρική προσαρμογή σε ένα υλικό το οποίο αλλιώς παίζεται με μια, ας το πούμε, ορχήστρα των τραγουδιών, που έχω και μια τέτοια, γιατί η συμφωνική θα παίξει 20 τραγούδια και τα άλλα 10 θα παίξει μια μπάντα πολύ καλών μουσικών. Αλλά αυτή είναι μια διαπίστωση που είναι αρχική, γιατί δουλεύουμε πολύ και όχι με τον σπουδαίο μουσικό και μαέστρο της ορχήστρας, τον Τάσο Σημειονίδη, να τα φέρουμε τα πράγματα, γιατί ξέρεις, εγώ δεν θέλω να μεταφιεστούν τα τραγούδια απλά, να παιχτούν δηλαδή με τον ήχο μιας ορχήστρας. Θέλω και η ορχήστρα να διανύσει τη δική της απόσταση και το ξέρεις.
Κάπως να τα βρείτε στη μέση.
Ένας εισρωτής, θα έλεγα από τους πιο έγκυρους και κέριους και απαιτητικούς για πάρα πολλά χρόνια, η ορχήστρα για μένα πρέπει να έρθει και αυτή προς το τραγούδι. Όχι απλώς να σκεπάσει με τα δικά της, ας το πούμε, αισθητικά και ηχητικά κλισέ κάποιες λεπτομέρειες. Και αυτό συμβαίνει και συμβαίνει νομίζω πολύ καλά και αποδεικνύει ότι ρε παιδί μου υπάρχει περιθώριο στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό μουσικό πολιτισμό να χρησιμοποιούμε περισσότερο ορχήστρες. Εγώ ξέρω ότι το έκανα κάποια στιγμή το 2000 με την ορχήστρα ανοιχτών εγχώρων της Πάτρας, δηλαδή μια καμεράτα με μαντολίνα και έκανα μια ολόκληρη εργασία πάνω στο τραγούδι με τους στίχους του Καρατζά, του Γιονύση Καρατζά.
Τα χελιδόνια της βροχής και τα λοιπά με το Θανάση Τσιπινάκη τότε.
Να το κάνουμε και να εμπιστευτούμε τέτοια ηχητικά σύνολα. Τώρα, το δεύτερο που με ρώτησες είναι τι αφήνεις απ' έξω και τι παίζεις, έτσι, γιατί προφανώς αυτή είναι η ερώτηση, διότι έχω τόσο πολύ υλικό που δεν θα μπορούσα να το συμπεριλάβω όλο, ακόμα και αν ήταν πέντε συναυλίες.
Αυτή είναι μια δύσκολη διαδικασία όμως,
είναι
δεν είναι δηλαδή.
Δύσκολη και θα έλεγα ότι είναι ιερή. Αν σκεφτεί κανείς ότι εγώ είμαι και θεωρώ τον εαυτό μου και είμαι ενεργός καλλιτέχνης. Δεν είμαι κάποιος ο οποίος σταμάτησε να γράφει ή να παράγει είτε μουσικές για το θέατρο, το κινηματογράφο, το τραγούδι.
Σίγουρα,
και
σίγουρα.
Έτσι θέλω να δείξω κάποια πράγματα που δεν μπορεί κανείς να τα ακούσει παρά μόνο στις συναυλίες. Παράδειγμα, ένα απόσπασμα από το ανέκδοτο έργο μου που έχει συμφωνικά χαρακτηριστικά πάνω στο Σεφέρι, το μερόνι κατεστρωμάτους γάμα. Παράδειγμα, κάποια πολύ μικρά αλλά ωραία αποσπάσματα από soundtracks που έχω κάνει για ταινίες του Κακανεβάτου ή της Όλγας Μαλέα ή οτιδήποτε άλλο. Και κάποια ακόμα ανέκδοτα έργα, ελάχιστα, όχι σε ποσότητες, γιατί θέλω να δημιουργηθεί και εντύπωση ότι είναι συναυλίο απλώς αναγγέλει και είναι υλικό, αλλά θεωρώ απαραίτητο να πω ότι ξέρετε, εδώ υπάρχει μια διαδοχή και θα παιχτούν ως αποσπάσματα από το πρώτο ορχιστρικό έργο που θα κυκλοφορήσω σύντομα, γιατί όσο και αν φαίνεται παράδοξο, δεν έχω κυκλοφορήσει μια καθαρόνη ορχιστρική δουλειά.
Οπότε η επόμενή σου δουλειά θα είναι ορχιστρική, θα είναι μόνο με μουσική?
Όχι, είναι πάντα είδος μεικτών και νόμιμων που λέει ο Σολομός. Και στις συναυλίες τώρα δεν μπορώ να μην παίξω τα 10-12 πάρα πολύ γνωστά και αγαπημένα τραγούδια μου, τα οποία τα ζητάει έτσι και ο κόσμος, και μαζί με την ηχητική, ας το πούμε, ανανέωση και το ενδιαφέρον που δίνει η σχέση με τη συμφωνική ορχήστρα, αυτά θα παιχτούν. Άρα θα παιχτούν και κάποια πράγματα που θέλω και εγώ να προτείνω, γιατί ξέρω ότι εγώ δεν είχα ποτέ το άγχος του ανθρώπου που είναι συνεχώς στη σκηνή. Είμαι πιο πολύ ένας άνθρωπος δημιουργικός του στούντιο, της σύνθεσης, του στίχου, ακόμα και των βιβλίων, γιατί έχω γράψει και δύο ποιητικές συλλογές με το ιστόρημα. Όλα αυτά συγκλίνουν μαζί και με την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, γιατί για μένα η Θεσσαλονίκη ήταν, ας το πούμε, η πρώτη αποκαλυπτική σύνδεση με τον πολιτισμό τον δικό μας, αυτό που λέμε τον ελληνικό τρόπο, γιατί πήγα 18 χρόνια στη Θεσσαλονίκη σαν φοιτητής νομικής και μουσικής και συνάντησα αυτή τη Θεσσαλονίκη της εποχής εκείνη τη συναρπαστική, τη Θεσσαλονίκη των ποιητών και των διανοητών, του μπάσκετ με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ήταν μια πολύ ζωντανή που έφρασε. Και ανάμεσά μας δηλαδή ήταν και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι με έναν τρόπο θα δημιουργούσαν μετά αυτή την, θα δημιουργούσαμε αυτή τη γενιά του 90. Συνάντησα και τον Παπάζουγλου που για μένα ήταν καθοριστική σημασία συνάντηση. Τον Νίκο Παπάζουγλου. Ενώ έπαιξα στην ταχεία Θεσσαλονίκης, πήγα στο στούντιο, στο εξωτερικό, σπουδάζοντας μουσική πάλι και ηχοληψία, αλλά είχα την πρακτική στο αγροτικό στο στούντιο του όπου ηχογραφούσα, πήγα στην Βιενάλη Βαρκελόνης μαζί του για πρώτη φορά, πήγα στον Σιδηρόπουλο, κατέβηκα στην Αθήνα το 87-88 μαζί του στο Σύρο του Χατζηδάκη. Όλα αυτά ξεκίνησαν και δημιουργήθηκαν μέσα από αυτή την ευλογημένη ατμόσφαιρα που είχε η Θεσσαλονίκη στις αρχές της δεκαετίας του 80, που ήταν και μια πόλη που είχε επιστρέψει στα νεανικά ακροατήρια, ήταν η αναβίωση του Ρεμπέτικου που ξεκινήσε το 77-78. Και κράτησε περίπου μια δεκαετία με πάρα πολλές μπάντες, με πάρα πολλές καλές μουσικές. Και μετά όλοι αυτοί που τριγυρνούσαν εκεί, ο Μάλα μας.
Και μετά η σκηνή της Θεσσαλονίκης η περιβόητη.
Με νικολιβητές στο αγροτικό που γραφούσαν, αλλά και οι ηλεκτρικές μπάντες όπως τα Μωρά στη Φωτιά και που οδηγήσανε μετά τα Ξύλινα Σπαθιά. Και ήταν ένας οργασμός πραγμάτων που όλα αυτά τώρα ξέρεις. Δουλεύω σε αυτό το υλικό και επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη μετά από 45 χρόνια, τα σκέφτομαι και συγκινούμε, μπορώ να σου πω, πολύ.
Βέβαια. Με τους ερμηνευτές ήθελα να σε ρωτήσω ως συνθέτης, ποια είναι η σχέση σου όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή από τότε που ξεκίνησες να γράφεις τα πρώτα σου τραγούδια και να τα τραγουδούν ερμηνευτές, μέχρι και σήμερα, νιώθεις να λειτουργείς περισσότερο ως ισορροπιστής, ως καθοδηγητής, ως συνεργάτης, ποια είναι η αίσθηση που εσύ έχεις?
Κοίταξε, αγαπώ τους τραγουδιστές και αγαπώ πιο πολύ τις τραγουδίστρες, γιατί ένα σχετικά μεγαλύτερο κομμάτι του έργου που έχει γίνει με γυναίκες ερμηνεύτες με εχμαλωτίζει, έτσι με συγκινεί αυτό το μεταξύ μητέρας και ερωμένης και το ερωμένης που παρεξηγηθεί, καταλαβαίνεις θέλω να πω, της αγαπημένης εννοώ, του ερωτικού υποκειμένου που είναι η γυναίκα και ειδικά στη Μεσόγειο αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και συντερακτική θα έλεγα λειτουργικότητα και γι' αυτό άλλωστε η Βρέψου και εγώ η Νότη αγαπούν την Παναγία, η οποία η Παναγία είναι μια θνητή, έτσι δεν είμαι μεταθεώνεται όταν φέρει από τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό ξέρεις δεν γίνεται με τεχνοκρατικό τρόπο, αυτό γίνεται με μια όσμωση υλικού. Ένα πράγμα που η δική μας γενιά, η γενιά του 90, την τελευταία που το απείλαψε πάρα πολύ πιο χαλαρά, ήταν η έλλειψη της μιας τεχνικής επιτάκησης στην οποία επιφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα ή πολλές άγνωστες πληροφορίες γύρω το digital και η ανάλυση της εικόνας. Είχαμε περισσότερο χρόνο να προετοιμάσουμε ένα δίσκο, να τον προβάρουμε, να μαζί με τους ερμηνευτές να βιώσουμε το υλικό, να ακούσουμε παρατηρήσεις. Τώρα τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, αλλά και πεθαίνουν πολύ πιο γρήγορα.
Άρα περισσότερο χρόνο και περισσότερο βάθος στα πράγματα.
Ακριβώς. Σκέψου. Η μικρή πατρίδα μας πήρε 3 χρόνια με τον Καρασούλο. 3 χρόνια το άλμπουμ. 3 χρόνια συζητούσαμε, γράφαμε, σβήναμε, διορθώναμε, ψάχναμε ερμηνευτές. Το ίδιο και το χειριστήριο της Βροχής. Πήγαινε ερχόμουν στην Πάτρα για να συνομιλώντας με την ορχήστρα και τη Μαντελινάτα, την καταπληκτική, και τον Θανάση Τσιφινάκη, που δεν ζει δυστυχώς πια τον μαέστρο της. Και φτάσαμε να ηχογραφήσουμε, κάναμε μήνες για να ηχογραφήσουμε. Ή και δίσκους που ήμουν σαν ενορχιστρωτής και παραγωγός τους καλλιτεχνικός, όπως παραδείγματος χάρη Τόπος Μυστικά και Ίσχα του Ζούργερη και του Αλκίνου Ιωαννίδη, που μας πήρε κοντά 2 χρόνια. Αυτή η χρόνη σήμερα δεν είναι κατανοητή. Πάλι μια επιτάχυνση, αλλά αυτή η επιτάχυνση ξέρεις.
Νομίζω ότι είναι συνολικά στη ζωή μας όμως.
Ναι, δεν είναι. Επιφάνεια και λιγότερο βάθος και σε αυτό θέλω να. Εκεί καταλήγω.
Ωραία. Ξαναλέω εγώ, 21 και 22 Ιουλίου, 2 αφιερωματικές συναυλίες. Με όλα αυτά που μας περιέγραψες ότι θα έχουν και νομίζω ότι θα είναι και πάρα πολύ πλούσιες με όλα αυτά, με τραγούδια, με ορχιστρικά θέματα,
τραγούδια,
με αποσπάσματα.
Μουσικές, συμφωνικές ορχήστρες και πολύ σπουδαίους ερμηνευτές από τα Λάρα, Τσανακλείδου, Τσαλιγοπούλου, Κότσερας, Θηβαίος, Πάμελος, Ζερβουδάκης, Λεγάκια, Χαλινοτόπουλος, ο φίλος μου Στάρης Παχίδης από την περίοδο των Αλέρε Τουρ που κάναμε τότε 20 χρονών παιδιά ένα εντελώς αναρχικό ηλεκτρικό άλμπουμ το οποίο τώρα είναι collector's item, το βινίλιο, το ψάχνουν στο μοναστηράκι από εδώ και από εκεί. Ή είναι, και επίσης δεν θα επαναληφθεί αυτή η συναυλία κάπου αλλού. Δηλαδή,
ακριβώς, και αυτό που είπες να το ξαναπούμε. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, μουσική διεύθυνση Τάσου Σημεωνίδης.
Είναι από τους καλύτερους μέτρους που έχουμε. Σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε ένα χώρο ο οποίος έχει κάτι λιγότερο από 1000 θέσεις. Δεν είναι και αυτό το χάος. Κοιτάς με τα κι άλλα. Γιατί εντάξει, συμφωνώ και τα μαζικά έχουν το ενδιαφέρον τους και όλα τα πράγματα έχουν το ενδιαφέρον τους, αλλά κάποια συναυλία σαν αυτή που κάνω εγώ είναι.
Νομίζω ότι έχει πιο πολύ συλλεκτικό χαρακτήρα, θα έλεγα. Θα έλεγα ότι έχει πιο πολύ συλλεκτικό χαρακτήρα αυτές οι συναυλίες. Έχουν ένα συλλεκτικό χαρακτήρα. Είναι για αυτούς που θα πάνε να ζήσουν κάτι και δεν θα το ξαναδούν πουθενά αλλού.
Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω ότι το φεστιβάλ Ταπείργιου είναι ένα αληθινό πολιτιστικό φεστιβάλ. Και είναι κόκκινο για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Επειδή παράγει. Παραγγέλνει και παράγει πρωτογενή πολιτιστικά γεγονότα. Αυτό είναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτές τις δύο συναυλίες.
Και δεν ξέρω τώρα πόσοι από αυτούς που είναι στην Αθήνα μπορεί να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη.
Εντάξει, σίγουρα είναι και πολλοί που μας ακούνε.
Λέω και για τους Αθηναίους που μας ακούνε, θα ήταν ενδιαφέρον να επισκεφτούν αυτό το ιστορικό χώρο, το Ταπείργιο, και να δουν μια παράσταση σαν αυτή που.
Βέβαια, είναι μια καλή αφορμή και για μια ωραία εκδρομή αυτές οι δύο συναυλίες.
Και αυτό ακόμα. Γιατί όχι.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλό απόγευμα.
Καλά, ευχαριστώ και τις ακροάτες και τους ακροατές και το δεύτερο πρόγραμμα.